Armoa ja rauhaa, hyvä sunnuntaipäivän juhlaväki. Silloin kun tätä konferenssia suunniteltiin, asuimme vaimoni kanssa Ruotsissa ja ymmärsin, että tämä raamatutunti tarjottiin minulle Ruotsin suomalaisen kentän edustajana, mutta sieltä käsin katsottuna minä olen nyt rintamakarkuri ja olen tullut takaisin tänne Suomeen. Eihän teidänkään elämänne saa olla liian helppoa. Kun ystävät meitä hyvästelivät Södertäljen konferenssissa helluntaipäivänä, sanoin sisäisiä tuntojani, että lähden hyvällä omalla tunnolla, mutta pahalla mielellä. 6 vuotta saimme asua Ruotsissa ja niihin vuosiin sisältyi paljon sellaista, mitä ei antaisi pois. Monet lämpimät sydänten siteet, suhteet ja yhteydet rakentuivat noina vuosina, ja olen kiitollinen kaikista niistä esirukouksista, joita ystävät niin siellä Ruotsissa kuin tekin täällä Suomessa olette puolestani ja puolestamme rukoilleet. Konferenssin yleisteema on ollut Jeesus ottaa vastaan syntisiä. Eilen minua oli pyydetty puhumaan nuorisoteltassa hyvin vakavasta aiheesta, leikinkö armolla. Nuoret olivat asenteeltaan hyvin avoimia sanan ääressä ja suuren hiljaisuuden vallassa kuuntelivat suuremman osan siitä, mitä siellä heille sanoi. Toistan hiukan runkoajatusta. Miksi armolla voidaan leikkiä? Tehän ette tietysti sitä tee. Ihmiset, jotka sunnuntaina tulevat jo ennen 8 rukoilemaan ja sanan ääreen, ottavat kutsumuksensa vakavasti. Mutta kuitenkin armolla on mahdollista leikkiä. Ja syynä siihen, että tämä on mahdollista ja jotkut näin menettelevät, näin ainakin 3 asiaa. Ensinnäkin, että saattaa olla yksipuolinen käsitys Jumalan armosta. Toisekseen väärä käsitys ihmisestä ja 3. inhimillinen käsitys synnistä. Muutamassa kerrassa apostoli Paavali ja myös apostoli Jaakob, vieläpä Johanneskin, puhuvat sellaista vakavasta asiasta kuin eksyminen tai eksytetyksi tuleminen. Täällä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä Paavalin kautta olemme saaneet seuraavan sisältöisen sanan. Teille on jo yleensä vahurioksi, että käräjöitte keskenänne. Miksi ette ennemmin salli tehdä vääryyttä itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne? Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljiä. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitset eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Minusta on hyvin tärkeää se, että me emme ratsasta irtolauseilla, yhteydestä irti revästyillä, ja siksi vaikka tämän luetun katkelman suurin piirtein keskellä oli tuo viittaamani sana älkää eksykö, meidän on hyvä nähdä, missä yhteydessä se on sanottu. Ja se sana oli sanottu korinttolaisille kristityille. Edelleen tässä samassa kirjeessä apostoli jatkaa. Älkää eksykö, huono seura hyvät tavat turmelee. Raitistukaa oikealla tavalla, älkääkä syntiä tehkö. sillä niitä on, jolla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Teidän häpeäksenne minä tämän sanon. Galattalaiskirjeessä samainen Paavali sai seuraavat sanat. Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää, joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja apostoli Jaakob sanoo vielä tästä samasta eksymisen vaarasta kirjeensä ensimmäisessä luvussa. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni. Nämä neljä kohtaa apostolisissa kirjeissä puhuvat eksymisestä. Mutta sitten kun Jeesus itse puhui lopun ajoista, oli se sitten Matteuksen mukaan talletettuna tai Luukkaan, aina kun hän tuli tälle alueelle kertomaan, minkälaista tulee lopun aikana olemaan, niin hänen puheensa ensimmäisissä lauseissa, virkkeissä oli: katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Jos silloin oli tämä vaara, että Jeesus itse joutui varoittamaan, niin paljon ajankohtaisempi tämä asia on nyt. Vihollinen, jota Jeesus nimittää muun muassa valheen isäksi, tämän maailman ruhtinaaksi, hän tietää keinonsa, millä tavoin pyrkiä meitä eksyttämään. Joskus Raamattu kuvaa vihollisen kiljuvana jalopeurana, joka kiertää ympäri etsien, kenet saisi niellä. Ja vihollista ei meidän uskovaistenkaan sovi laiskuudesta syyttää. Kyllä on ahkera. Suosittelen teille aikuisillekin erään pienen saksalaisen tytön jumaluusoppia. Joku aikuinen hiukan vähätellen katsoi pikkutyttöä ja sanoi, että no ei kai sinun, nuoren tytön, sydämen ovella koskaan vihollinen ole käynyt. On se käynyt. No mitä sinä olet tehnyt? No minä olen sanonut Jeesukselle, Jeesus, nyt on vihollinen ovella, mene sinä. Lasten suusta totuus. Vihollista Raamattu ilmoittaa myöskin syyttäjänä. Ja nyt aivan sielunhoidollisesta näkökulmasta haluan rohkaista teitä, joita saattaa sairaalloinen omatunto tai yksipuolisesti painottunut julistus ahdistaa ja synnyttää jopa syyllisyyttä. Älkää lähtekö vihollisen kanssa yhteistyöhön. Silloinkin kun vihollinen syytöksissään on oikeassa, hän ei ole koskaan totuudessa. Heittäydy puolustuksen varaan. Jeesus on sinun ja minun, meidän puolustajamme, isän edessä. Ja tänne hän on antanut toisen puolustajan, pyhän hengen. Ja meidän uskovaisinakin tulee tehdä valintoja, kummalle puolelle me käännymme. Kunnioitettu veteraani Otto Koivukangas sanoi kerran eräässä puheessaan, ja minä kun en halua olla vihollisen kanssa missään yhteistyössä, kun kerran vihollinen heitetään ulos, niin silloin lentää yhteistyökumppanitkin ulos. Joten hyvä helluntai-kansa ja te kaikki muutkin kristityt, lyöttäytykäämme ja heittäytykäämme puolustuksen armolliseen varaan. Jeesus on esirukoilijamme isän edessä. Pyhä henki täällä, toinen puolustaja. Ja pyhän hengen valossa, Raamatun avautuessa, me saatamme nähdä vihollisen meidänkin päivinämme yllättävän läheltä. Hyvin lähelle tulevana, sillä on kirjoitettu, että itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Onko sitten ihme, jos hänen palvelijansa tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi? Näissä vihollisen luonnepiirteissä tulee eräs eksymisen ja eksytyksiin joutumisen taustatekijä esille. Meidän päivinämme voi olla myöskin väärää Jumalan sanan julistusta. Osittain oikeata, mutta koska se jää yksipuoliseksi, niin sen lopputulos on väärä. Otan muutaman esimerkin. Hyvin paljon meidän päivinämme julistetaan Jeesuksesta vapahtajana. Ja siinä sitten ihmisen henkilökohtainen tarve on toimimassa. Jeesus on vapahtaja. Mutta hyvät ystävät, me emme saa halkaista Jeesuksen persoonaa. Hän on myöskin Herra. Ja samalla kun hän on armollinen, hän on myöskin pyhä. Amen. Ja nyt jos jotain niin oikeata asiaa kuin Jeesuksen joku luonteen ominaisuus tai osa hänen suuresta persoonallisuudestaan tulee vain aina ja aina ja aina yksipuolisesti esille, niin loppujen lopuksi tämä julistus synnyttää huonoa tulosta. Niilo Heimonen sanoi Kuopion seurakuntaa paimentaessaan, on se merkillistä, joidenkin vierailevien julistajien kokoussarjan jälkeen oma paimen joutuu täystyöllisyyteen ja hoitamaan seurakuntalaisten sieluja. Ja toisten vierailujen jälkeen taas on, kun omalla paimenella olisi vapaa viikko, vieraan julistus on hoitanut ihmiset penkkeihin. Niin totta kuin on kätten päälle paneminen. Ja monet siunaukset, joskus jopa pyhällä hengellä täyttymiset, voivat olla seurauksena, riippuen ihan miten Jumala itse kutakin armoittaa ja miten hän toimii. Mutta ystävät, minä edelleen elän siinä uskon valoisassa odotuksessa, että ennen Jeesuksen tulemusta Jumalan seurakunta saa kokea sitä, mitä alkuajan päivinä koettiin, mitä monien herätyksien päivinä on koettu. Ihmiset pelastuvat penkkeihin. Me emme saarnassa tapahtumassa tähtää alttariin, tähän etupenkkiin, vaan me julistamme todellista alttaria, Golgataa. Siihen, ystävät, pyhää henkeä tarvitaan, että jotain tapahtuu sydämissä saarnan aikana. Monta kertaa me syyllistymme aivan ehkä alitajuisesti tietämättä sieluperäisten voimien kanssa operoimaan. Me odotamme tulosta. No minun on nyt hilmuisen hyvä puhua eläkevaarina, kun valtio pitää minusta huolta. No onhan minäkin pitänyt valtiosta huolta hyvinkin pitkään omalta osaltani, joten vuoroin vierassa käydään. Joten leipäni ei ole kiinni siitä, kutsutteko te minua tai ette kutsu. Minä saatan tulla kutsumattakin, eikä tarvitse maksaa. Tämä ei ole mikään suositus, sillä se ei ole koetuksen kestävä, joka itseänsä suosittelee. Mutta joskus, jos kiertävän evankelistan perheen leipä on kiinni siitä, että kokoussarja seuraa kokoussarjan jälkeen, siinä voi syntyä alitajuinen paine olla niin tehokas julistaja, että kutsutaan toistekin. Ja silloin perspektiivi lyhenee ja kapenee. Mutta kun pyhä henki saa meitä vallata, pyhä henki johdattaa koko totuuteen. Jumalan henki on paljon voimallisempi kuin me tähän asti olemme kokeneet. Iloitsemme siitä, mitä Jumala sanansa ja henkensä kautta on näiden juhlien kanssa ja juhlien aikana tehnyt, mutta hän on paljon suurempi kuin me olemme tähän mennessä uskoneet ja kokeneet. Siksi, rakkaat ystävät, olkaamme jatkuvasti astia avoinna, verellä puhdistettuna ja astia avoinna ylöspäin. Jumala luo uutta henkensä ja sanansa kautta. Älkäämme yksipuolistako julistusta. Armokin voidaan puolittaa. Julistetaan vain armoa, armoa, armoa anteeksi antamukseksi. Ja sitten unohtaan kokonaan se armon toinen puoli, Jumalan armo. Kasvattaa meitä niin, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot elämme siveästi vanhurskaasti, nuhteettomasti, jumalisesti tässä nykyisessä maailmanajassa. Avautuminen Jumalan armolle, Jumalan armon voimalle, mene! Äläkä tästä edes enää syntiä tee. Eräs harha, johon hengyinen kirjallisuus ja joskus julistajatkin sortuvat, on se ihan väärään sielutieteeseen pohjautuva asia, että meidän on muka käsketty rakastaa itseämme. He tulkitsevat Raamattua väärin. Motiivi voi olla vilpitön, mutta tulos on eksyttävä. Matteuksen evankeliumin 22. luvussa Jeesus selittää, mikä on tärkeintä käskyissä. Ensimmäinen ja suurin. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Ei tässä ole kolmea käskyä. Jeesus, jos kuka, on avain Raamatun ilmoitukseen. Ja hän sanoi, näissä kahdessa käskyssä, siis rakasta Herraa sinun Jumalaasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei tässä ole käsketty rakastaa itseämme. Ei siihen tarvita käskeä. Teidän hymynne kertoi, että sanoma tuli kotiin. Jonkinlainen itsesuojeluvaisto voi hengellisessä elämässäkin nostaa päätänsä. Se on Jumalan luoma sielun mekanismi. Eikä Jumala sitä väkisin murra. Nyt minut voidaan siirtää fossiilien kivettymien joukkoon, niin kuin eräs nuori kerran rakkaudesti sanoi, kun olin täyttänyt 60 vuotta. Hän sanoi, että ajattele Veka, sinustakin on tullut kalkkis, liitu säästyy, kun meet taulun ääreen, vedä sormella. Nuoret ovat niin avoimia nykyään, että he sanovat sen, minkä toiset jättävät ajattelematta. Esimerkiksi minä olen edelleen nähnyt Raamatun siinä valossa, että en voi hyväksyä rock-musiikkia hengellisen viestinnän välikappaleeksi. Tätä totuutta ei ratkaise teidän äänenne. Hyvät nuoret, ottakaa vakavasti tämä asia. Rock-musiikin rakenne lävistää ihmisen sielun mekanismissa itsesuojeluelementit. Rock-musiikki pureutuu suoraan motivaatioon. Sanat voivat olla Rististä, sanat voivat olla Golgatasta, mutta rytmi ja se musiikki, se ohittaa sen mekanismin, jonka edessä jopa Jeesus itse pysähtyy. Hän sanoi, minä seison ovella ja kolkutan. Jeesus ei työnny kenenkään ihmisen sydämeen väkisin, edes teidän, rakkaat nuoret ystävät. Mutta rock-musiikki, se poraa läpi. Ja sen seuraukset ovat kohtalokkaat. Se on nähtävissä ja ikävä kyllä usein kuultavissakin. Ja siksi on tärkeätä näillä alueilla ollessamme, että meillä on silmät auki kaikkein pahinta ja voimakkainta eksyttävää tekijää vastaan, josta apostoli Johannes, rakkauden apostoliksi mainittu, sanoo, jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Silloinkin, kun me olemme varautuneet tiedollisesti, asenteellisesti, hengellisesti, kaikkea ulkopuolelta tulevaa eksytystä vastaan, me voimme olla oman sydämen eksytyksen vallassa. Suurin valhe on aina lähinnä totuutta. Kun Thaimaassa buddhalainen munkki näki murhan tapahtuvan, ja samassa hän näkee poliisit rientävät paikalle ja peräävät silmin näkijää, munkki otti yhden askeleen.
Ja kun poliisi kysyi, näittekö te tämän murhan? Niin kauan kun olen tässä seissyt, en ole nähnyt mitään. Hän oli askeleen päässä totuudesta. Vihollinen on hyvin hienostunut taktiikassaan. Jopa joskus esiintyy hengellisesti. Aivan niin kuin Jeesusta kiusatessaan, vihollinen käytti Raamatun irtolauseita, irti yhteydestä temmattuja, ja mikä oli Jeesuksen vastaus? Ei se, minä olen Jumalan poika, mene pois. Ei sekään, minut on juuri täytetty pyhällä hengellä, mene pois. Ei, mihin Jeesus vetosi, kirjoitettu on. Ja ystävät, viime vuosi, vaikka oli Raamattu vuosi historiallisesti ja monessa muussakin suhteessa, minä toivoisin, että Jumalan kansa eläisi aina Raamattu vuotta. Aina eläisi Raamattu vuotta. Me emme koskaan tule liian tutuiksi Jumalan sanan kanssa. Ja sen tutkiminen on kiinnostavaa, haastavaa. Jumalan sanassa on monia kysymysmerkkejä meille. Matkan varrella osa niistä oikenee ja loput on sitten taivaassa portin pielessä jo tervetulo huutomerkeiksi suoristuneet. Emme me kaikkia täällä vajavaisuuden maassa opi tuntemaan emmekä ymmärtämään. Tietomme on vajavaista, profetoimisemme on vajavaista, mutta kun tulee se mikä on täydellistä, silloin lakkaa se mikä on vajavaista. Eräs kohta Jumalan sanassa on aiheuttanut paljon henkistä päänsärkyä ja myöskin moraalista krapulaa. Se on roomalaiskirjeen 7. luvun väärin ymmärtäminen. Kun Paavali luvun alussa käyttää mennyttä aikamuotoa, silloin kaikki ymmärtävät, jaha, nyt Paavali puhuu siitä ajasta, jolloin asiat olivat näin. Mutta sitten hän kesken tätä lukua, muuten lukujakohan ei ole Jumalan sanasta, se on ihmisten sinne myöhemmin lisäämää, psalmeja lukuun ottamatta, sanalaskuja kenties. Tässä vaihtuu sitten kesken lukua teon sanojen aikamuoto. Puhutaan yhtäkkiä nykyajan muodossa. Ja täällä Paavali sanoo muun muassa näin. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni, sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta, niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Ja nyt jos asia otetaan tähän, niin me liitymme siihen yleiskristilliseen itkuvirteen, minä vaivainen syntinen ihminen. Konferenssin sanoma, Jeesus ottaa vastaan syntisiä, onko se vain ulkopuolisille? Vai onko tämä nyt joku asenteen muutos meillä opillisesti ja näkemyksellisesti, että viisipäiväinen konferenssi keskittyy asiaan, Jeesus ottaa vastaan syntisiä? Onko meidät nyt pantu peilin eteen? Onko ne syntiset vaan niitä, jotka veden sijasta ja kansalaisluottamuksen sijasta juovat jotakin muuta? Hengellisten kokousten ja kirkonmenojen sijasta käyvät jossakin muussa. Tai äänensä korottamiseksi Jeesuksen hyväksi antavat äänensä aivan toisenlaisilla uurnilla. Nekö ne niitä syntisiä on? Vai onko se sitä,
mikä valitettavasti aika usein kuuluu 30 vuoden takaa tai 40 vuoden takaa, että kun minä pelastuin, niin silloin viinapullo vaihtui, raamattuu ja puukko vaihtui, Herramme tulee laulukirjaan. Ja sen jälkeen ei sitten paljon muuta olekaan tapahtunut. Onko meidän syntikäsityksemme vain tekojen synnit? Vai näemmekö, niin kuin monet näkevät, Paavali eli jatkuvasti synnissä. Hän sanoi, tämmöisenäni lihalla palvelen synnin lakia. Ja sitten Luther otetaan avuksi, että jokapäiväisen parannuksen ja katumuksen kautta on se synti voitettava. Tai vanha ihmisemme hukutettava. Se on, ystävät, niin nöyrältä kuin se kuulostaakin, se on Raamatun vastainen oppi. Ei meidän lihaamme kuristamalla tapeta, ei edes hukuttamalla. Se on yhtä sitkeä kuin se entisen isännän kissa. Aina kinus parhaimmat maidot, rasvaisimmat maidot ja parhaimmat makkarat. Emäntä niitä kissalle tarjos isännän tietämättä. Ja ukko ajatteli, että kai tässä huusolissa mullekin jotain kuuluu. Ja otti kissansa ja lähti ja pitkälle. Etsi pienen metsälammen ja pani kissan säkkiin ja isot kivet mukaan ja säkki visusti kiinni ja heitti kissan lammen pohjalla, että nyt siitä litkiästä eroon päästiin. Ja kun ukko sitten vähän mutkille kulkien tulee kotiin, niin siellä se mirri oli aita rappusilla märkänä. Miau! Meidän vanha ihmisemme on vähän yhtälainen. Sanotaan, että kissalla kuulemma onko niillä 9 henkeä. Ja tuntuu, että meidän vanhalla ihmisellä on vähintään yhtä paljon. Ei se hukuttamalla, eikä säkkiin tai farkkuihin tai juhlamekkoon puettamalla, ei se siitä hengiltä herkiä. Kuinka voidaan Paavalin opetus nähdä? Pirstooko tämä kristityn persoonallisuuden? Toisaalta palvelemme Jumalaa, toisaalta lihaa. Niin kuin heitin nuorille vähän poikamaisesti. Henki annetaan Herralle, sielu annetaan musiikille ja ruumis tyttöystävälle. No te tietysti aikuiset annatte aviopuolisolle, mutta minä puhuin nuorille. Nämä ovat hälyttäviä ajanmerkkiä. Persoonallisuus pirstotaan. Otetaan erikseen henki, erikseen sielu, erikseen ruumis. Henkihän siinä hommassa lähtee, jos meidät tällä tavalla pirstotaan. Ja monista on lähtenyt. Hoolla, pienellä hoolla on jäänyt, mutta isolla hoolla henki lähti. Meidän ruumiimme on pyhän hengen temppeli. Ja siksi Jumalalla on toinen tie meidän vanhan ihmisemme hoitamiseksi. Kun Jeesus kuoli, minä kuolin. Ei se ollut vain syntien sovitus, joka Golgatalla tapahtui. Meidät on yhdessä Kristuksen kanssa ristiin naulittu synnille, lihalle, vanhalle ihmiselle, maailmalle, laille, emmekä enää ole edes itsemme omat. Tie on kaita. Portti on ahdas ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Mutta se toinen tie on lavea, portti on avara ja monet siitä sisälle menevät. Paavali näki ristin työn sellaisessa valossa, että kesken tuota lain alaisuuteen panevaa asennettaan. Hän yhtäkkiä toteaa, kiitos Jumalan, joka antaa minulle voiton. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Ja sitten hän vetää tästä johtopäätökset seuraavassa luvussa, 8. luvussa roomalaiskirjettä. Jotka elävät lihan mukaan, niillä on lihan mieli. Mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Sillä se ei alistu Jumalan laille eikä se voikkaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Niin me siis veljet olemme velassa, mutta emme lihalle lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Jos me hengessä elämme, sanoi Paavali galattalaisille, niin myös hengessä vaeltakaamme. Ja tässä taistelussa, jossa voitto on saatu Golgatalla, meiltä edellytetään silmien hengellistä avautumista, mitä todella ristillä kaikkiaan tapahtui. Ja tästä johtopäätöksenä, Paavali sanoi 6. luvussa roomalaiskirjettä, niin pitäkää tekin itsenne synnille kuolleina. Onko se sitä, että yritetään jatkuvasti ihmisvoimin pitää vanha luontomme kurissa? Sitäkö se pitäminen on? Ei. Vaan pitäkää totena. Nähkää, ymmärtäkää, että kun Kristus kuoli, kuolit sinäkin. Ja tästä johtopäätöksenä hyvin johdonmukaisesti Raamatussa on uskovien kaste. Meidät on kasteen kautta haudattu Kristuksen kuolemaan. Vain kuolleet haudataan, ei elävät. Tämä asia edellyttäisi syvällisempää pysähtymistä, mutta minun evääni, eikä myöskään aikani, siihen riitä. Palaan sen verran tähän 7. luvun hyvin kolkolta tuntuvaan toteamukseen. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Taustalla on antiikin ajattelu tai menettelyyn pohjautuva ajattelu, kun joku oli murhannut lähimmäisensä. Hänen tuomionsa oli seuraavanlainen. Murhattun ruumis sidottiin murhaajaan. Kämmenet kämmeniä vastaan, rintakehä rintakehää vastaan, kasvot kasvoja vastaan. Se on tämä kuoleman ruumis. Ja kun Jumalan henki alkaa sisikunnassamme toimia ja elämän olosuhteissa meitä kouluttaa, meidän teorioistamme pyritään tekemään käytäntöä. Kun nuori uskossaan lankeaa syntiin, hän kauhistuu. Kuinka oli mahdollista, että minä saatoin tehdä näin? Pietari itkien meni ulos, kiellettyään Jeesuksensa kolmesti. Hän oli vannonut, vaikka kaikki muut sinut jättävät, minä en. Ja kun sitten eri henkilöt häneltä kysyivät, tunnetko sinä hänet, olet ollut hänen seurassaan, kielimurteesikin paljastaa, en tunne sitä miestä. Kyllä Pietari Jeesuksen tunsi, mutta hän ei tuntenut vielä itseään. Hän ei tuntenut itseään, että hän saattaa kieltää Jeesuksensa. Ja niinpä uskossaan kasvaneen ja jonkin verran kypsyneemmän henkilön hätä ei ole ensisijaisesti jostakin yksilöidystä lankeemuksesta, vaan siitä olemuksesta, mistä se nousee, kuinka minusta voi nousta tällaista. Se on silloin se kuoleman ruumis meidän oma itsemme kasvojemme edessä. Ja tässä huomaamme, Jumalan pyhä henki menee syvemmälle kuin Jumalan laki. Vuorisaarnan opetus ei kumoa lakia. Jeesus sanoi, että ei tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään. Ja sieltä nousee syntikysymys vuorisaarnan opetuksessa paljon syvällisemmin kuin lain opetuksessa. Yleisin Uuden testamentin sana käsitteestä synti pohjautuu teon sanaan ampua ohi. Epäonnistuminen, olla osumatta, mennä ohi maalin, tai astua yli. On olemassa selvä raja, niin kuin Erkki Ahonen eilen illalla voimallisesti julisti. Valkeus on valkeutta, pimeys on pimeyttä, harmaa on pelottavaa. On olemassa raja, selvä raja oikean ja väärän ja vanhurskaan, mustan ja valkean, pyhitetyn ja pyhittymättömän välillä. Ja nyt synti on tämän rajan ylitse astumista, tietoisesti tai epähuomiossa, tahattomasti. Jollainkin käyttänyt tällaista liikenteestä ottamaani kuvaa. On sulkuviiva valmiiksi asfaltoidussa tiessä. Jos se on keskellä kaistoja, sitä ei ylitetä. Tupla sulkuviiva ei kummaltakaan puolelta ohiteta. Talvella saattaa olla jäätikköä. Et tahdo mennä väärälle puolelle. Autosi liukuu, mutta silti ruumiit tahattomankin kolarin jälkeen haudataan 6 jalan syvyyteen. Tulokset ovat yhtä katastrofaaliset, vaikka oli lieventäviä asianhaaroja, oli liukkautta. Mutta autoilijan pitäisi hallita ajokkinsa, tästä lähtee liikennesäännöt, kaikissa olosuhteissa. Syntikäsitteeseen sisältyy myöskin laittomuus sekä velka. Ja nyt kun Jumalan pyhä henki alkaa meitä uskovaisia tutkia, nyt joku jo kysyy, että Veikko, läksit sinä nyt kuitenkin sen vihollisen kelkkaan meitä syyttämään ja syyllistämään? En. Tahdon pysyä pyhän hengen kelkassa, jolla itse hänen puhuttelussaan, ja tulla muutamaan hyvin konkreettiseen asiaan puheenvuoroni lopuksi. Jumalan pyhän hengen vaikutuksessa, samalla kun Kristus kirkastuu, korostuu, tulee läheisemmäksi, suuremmaksi meidän pienessä elämässämme, sen selvemmin hänen kirkkautensa valossa ja hänen pyhän hengensä puhuttelussa me opimme tuntemaan itseämme. Ja toisaalta, mitä enemmän opimme tuntemaan itseämme, sen suurempi tarve meillä on päästä tuntemaan Jeesus. Yhtyä Johannes Kastajan uskon tunnustukseen. Hänen tulee kasvaa, minun vähetä. Muistatte Paavalin henkisen kehityksen. Itse tunnossa eteenpäin menon. Ensin apostoleista halvin. Muutaman vuoden jälkeen kaikista pyhistä halvin. Ja kun Rooman kahleet jäytivät hänen rannettaan ja hänen nilkkaansa, sieltä viimeisissä viesteissään Paavali sanoo, minä, joka olen kaikista syntisistä suurin. Oliko Paavali epätietoinen kokemastaan armahduksesta? Oliko hän epävarma perille pääsystä ja Jumalan lapsi oikeudesta? Ei. Hän sanoi, minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja hän on voimallinen, kiitos Jumalalle. Painopiste siirtyy meistä itsestämme Kristukseen Jeesukseen. Me emme enää kerskaa uskostamme, me emme enää petaa kokemustemme varaan, vaan kaikki kokemuksemmekin pohjautuvat Kristukseen Jeesukseen, hänen persoonaansa ja hänen tekoonsa. Lupasin, että en lähde vihollisen kanssa teitä syyttämään, mutta ei kai teillä mitään sitä vastaan ole, jos pidän tässä nyt pienen yksin puhelun. Minua Jumalan henki on ottanut kiinni laiminlyönneistä, tekemättä jättämisistä, ihmissuhteissa. Ajatelkaa tällaisessakin suuressa Jumalan kansan kokoontumisjuhlissa. Täällä on monia yksinäisiä ihmisiä. Eilen illalla kaikki pääsivät kättelystä osalliseksi, kun Taisto Toivola
kauniilla tavalla kehoitti juhlakansaa täällä naapureitaan kättelemään. Mutta monille kättelynkin saaneelle lähimmäisyys on jäänyt käsivarren päähän. Olen joutunut kiinni Jumalan edessä laiminlyödyistä ihmissuhteista. Olen katsonut silmästä silmään uskomatonta poikaani, esikoistani, jonka asenne on avoin, mutta joka ei seuraa Jeesusta tänä päivänä. Ja joka kerran, kun poikani näen, minun omatuntoni huutaa hiljaa, mutta tehokkaasti. Veikko, sinulla on ollut aikaa muille, mutta olet laiminlyönyt oman poikasi. Minä en syyllistä teitä toisia, joilla on uskomattomia lapsia. Tämä oli yksin puhelu. Kun luen Jumalan sanaa, koen laiminlyöntini rukouselämässä, asenteissa, hyvä helluntai kansa, nyt minä hyppään taas siitä yksin puhelusta kaksin puheluun. Olemmeko me olleet helluntailaisuuden edustajia vai Pyhän Hengen ja Jeesuksen edustajia? Miksi olemme jääneet sivusta katsomaan karismaattista liikettä? Eikö meidän pitäisi olla siinä mukana? Eikö meidän ilolla pitäisi yhtyä siihen, mitä Jumalan henki tekee, vaikka kaikki uskoon tulleet ja Pyhällä Hengellä täyttyneet eivät tulisikaan meidän palvelemiimme seurakuntiin? Kuuliaisuus Jumalan Pyhälle Hengelle, taju sille, mitä meidän ajassamme Pyhän Hengen kautta tapahtuu. Ystävät, tämä on vakava kysymys. Miten me suhtaudumme toisiin kristittyihin? Uskommeko, että taivaaseen tulee muitakin kuin helluntailaisia? Jos uskomme, niin eikö se olisi mukava jo matkan varrella lyödä veljen kättä, eikä kaikkia kättelyä jättää sinne portin paremmalle puolelle? Me emme menetä mitään siitä, jos Jeesus saa meissä enemmän muotoa. Jeesus, joka sanoi, älkää vain. Hän ei sanonut siis, että aina vain, tulkaa minun tyköni. Hän sanoi senkin. Mutta hän teki aloitteen, hän meni ihmisten luokse. Jos me uskomme, että meillä on enemmän opillisesti ja kokemuksellisesti kuin muilla, miksi me sanomme tulkaa tänne, miksi me emme mene? Kyllä me tiedämme, että Israel on Jumalan valittu kansa. Miksi emme yhdy julkisesti häntä siunaamaan silloinkin, kun valtiovaltamme sanoi, että ei juutalaisille läpikulko oikeutta Suomen kautta? Ja siunatessamme Israelia, miksi käännämme kylmän kyljen maahamme tulleille arabipakolaisille, muslimeille? Ystävät, Pyhä Henki tekee uutta meidän päivinämme. Meillä ei ole varaa jäädä sen ulkopuolelle. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Ja siksi näissä kysymyksissä meiltä edellytetään uskon kuuliaisuutta. Sitä varten Jumalan sana on annettu, että syntyisi uskon kuuliaisuus Kristuksen nimeä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, myös Suomen pakanakansassa. Olen käyttänyt aikani, mutta lopetan, vaikka se ei enää ehkä kaseteille mahdu, mutta toivon, että se jää sydämiin. David Wang puhui täällä Raamattuopiston hirsitemppelissä maaliskuussa. Hän kertoi, miten Billy Graham oli kutsunut Filippiineille Manillaan 4000 maailman johtavaa lähetysteologia. Siellä valittiin toimikunta suljettujen maitten evankelioimisstrategiaa, lähetysstrategiaa varten. David Wang joutui noiden alatoimikuntien työn sitten yhdistämään, työstämään, valmistamaan sen painoasuun. Se oli paksu kirja. Siinä oli kaikki muslimimaat ja sitten entiset ateistisen ideologian pohjalla suljetut maat. 7 vuotta kesti tuo tutkimustyö ja nyt David Wangilla on se materiaali, Hän valitsi jo kansikuvaa tuolle kirjalle. Ja juuri kun hänellä on kansikuva valittuna, niin Berliinin muuri sortui ja suljettuja maita ei enää ollut. 7 vuotta oli tehty työtä, miten mentäisi suljettuihin maihin. Yhteenkään ei oltu menty, oli 7 vuotta vain suunniteltu strategiaa. David Wang ottaa ne paksun nippunsa paperit ja sanoo, Jumala, miksi et nyt pikkusen edes kysynyt minultakin, miten toimit? Minulta meni 7 vuotta hukkaan. Ja kun sitten veljet tulivat koolle Manillaan, 40, 2 ensimmäistä päivää nämä maailman johtavat missiologit itkevät Jumalan edessä. Eivät voineet edes neuvotella, ei valita puheenjohtajaa eikä sihteeriä. Oli tehty niin kardinaali virhe, kun ei oltu pysähdytty kysymään, miten Jumalan henki puhaltaa. Hyvä helluntaikansa, meillä ei ole monopolia yksin oikeutta Jumalan pyhään henkeen. Siksi käyköön hänen työnsä syvemmäksi meissä, tähän astista syvemmäksi. Mutta toisaalta nouskoomme anteenit ymmärtämään, mitä pyhä henki ajassamme tekee, että voisimme olla avoimet omassa keskuudessamme, mutta myös muualla iloiten nähdä ja kiitollisuudella todeta, mitä Jumalan henki tekee. Hän on edelleen luova henki. Hän luo uutta, toivottavasti myös meidän keskellämme. Ja siihen luottaen ja siihen uskoen me nousemme ja yhdymme kiitokseen ja rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme, olemme sinun edessäsi monta hutia ampuneena, monissa asioissa epäonnistuneina, laiminlyöneinä. Tarvitsemme sinun ominasikin veresi vihmontaa ja tämän päivän tuoretta Golgatan työn avautumista. Kiitos Jeesus, että toimit omiesi sydämissä sanasi, puhdistavan veresi ja uutta luovan henkesi kautta. Anna meille armoa avoimuuteen henkesi tekojen keskellä, hengen korvan olla avoinna kuullaksemme, mitä henki seurakunnille sanoo, silmät avoinna nähdäksemme, miten Jumalan henki puhaltaa. Ja sydän avoinna vastaanottamaan Jumalan hengen tekoja. Kiitos, kiitos Jeesus, että teet sen nimesi ja armosi tähden, sielujen pelastuksen tähden, ei vain täällä, tässä ja nyt, vaan aina maan ääriin asti. Herra, anna sanallesi menestys, ja me annamme sinulle ylistyksen, kiitoksen ja kunnian. Amen.